명근 난리 어릉. 아와 덥지 않겠어?
덥지 않게 명근 난리 어른도 깨끔씩 아이들 희게 둥그지 은혜들 일세.
그저 아운 하루석 아이스가 암석사 호랑 깨끔 불뜰쯤 하니 가짜 나랄 두른 옷을 뱉득 왔네.
덥지 않게 야생 아치다 임베. 틀 옷을 다치지 우직승?
어떤 복대로 틀 옷을 아이스일다?
가다 가다 고등치니 치든 배신긴 성흔이 길사 볼흑귀 가자 어치
그 자원 힐래 티드팀 하랑후이 가자 올선 호연 알까
비 유 차라흑귀 벤
치이닉 가자 태운 적사 탱그릭 생 아칠
알까 스웨타 호이로 어둣 탱그릭 우당 하르지 가야흠 바이르신 도 알도
오 인 하드 미니흐
인 미니흐 기츠긴 хүүхдүүд баярлан шуугалтлаа.
За одоо хэлцгээе. Юу хали гэж та чинь мянган нарны орон үзүүлэн гिचээд
би амлснаа биелүүлсэн. Та хоёр одоо хальж байгаа чинь мянган нар байхгүй юу?
Мянган нар байдаг. Гэтэл ийм харанхуй юу? Ийм байж болно гэж юу?
Ийм л байна да. Одод бол асар хол олших нар юм.
Тэнгэр хичнээн одтой вэ?
Света Алька хоёр өглөө цэцэрлэгтээ ирмэгцээ өчигдөр аавынхаа үзүүлсэн мянган нарны орны тухай хүүхдүүдэд ярьж өгөв. Оройн дахин од харахаар гарчээ. Света дүүдээ өчигдрийнхөө одыг ол. Тэгээд хиний од хаана байгааг олоорой гэлээ. Гэтэл энэ нь тун хэцүү байв.
Ийм олон од юм чинь ялгахын арга алгаа.
Үгүй дээ ялгаж болно. Одоо тэнгэрийг хүмүүсэл хизэний ялгаж, ойлгож сулсан шүү. Хаан ямар од байдаг. Тэлч байтгүй хамгийн хул зоднууд нэлтээ. Тэрний тоог хүртэл гарч өгсөн шүү.
Оддыг таалсан гинэ. Энд чинь олон сая од байна шүү дээ.
Сая бишээ. Товч анхай мянган нарны оронд очиад ирснийг чи малтаа юу?
Хэрвээ энэ байшин мод бидэнд ингээд цаад болж тэнгэрийн хагасыг хаагаагүй бол бид бүр 3000 гаруй од харах байсан шүү.
Энэ тэнгэрийн дундуур зурсан цайвар зурсыг чи халж байна уу?
Гэж аавыгаа асуухад хүүхдүүд харж байна, харж байна гэв.
Энэ бол тэнгэрийн заадас тэнгэрийн ойдолч гэдэг.
Яагаад ойдол гэж?
Яах вэ? Залгаад ойчихсан юм шиг байгаа биз дээ. Орой болгон оддын зарцснаар Сүү цацсан ойж байдаг гэсэн домогтой. Үнэндээ бол асар их хол дорших сая одод нэгэн зурус болон цайран харагдаж байгаа нь тэнгэрийн заадс юм шүү дээ.
Тэр сая сая одод байдаг гэж би хэлээгүй юу?
Тийм ээ, одод маш их. Харин бид нэр 3000-аас илүү халж чадахгүй.